halkani huwa Washington Land of Somalia ee daacadda VOA ee oo si toos ah uga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar ee caalamka dhan oo nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniina 3da bisha juun sanadka 2019 saacadda afrikada barina waa 6:00 aroornimo washington waa 11:00 habeennimo idaacadda saafi ee caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya sahra cabdi axmed iyo anigu ah falastiin axmed iimaan
kula waaqay maayarta magaalada london waa magaalo aad u weyn in aanan magaalada london laga soo dhaweyn doonin donald trump waana wax oo ah maareynta xataa nafsigeeda ma aha wax loogu diblomaasiyada qaabilsaneyn.
kaasi waxa uu ahaa Qaasim Cali oo xubinka ah dawladda hoose ee London oo ka warramaya booqashada uu saaka madaxweyne Donald Trump ku tagayo Britain. warbixin ayaanu idinku haynaa.
qodobada kale aad idaacaddeena saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka oo noqota mid ka mid ah magaalooyinka ay dadkoodu aadka u koreen sanadihii dhowaa.
Mareykanka oo sheegay inay diyaar u yihiin wada hadallo aan shuruud ku xirneyn oo ay la galaan Iran.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan sahro ciyaarahana dabcan kooxdii Toronto ayaa waxa ay bareejo ku gashay ciyaarihii ay la lahaayeen Golden State iyo dabcan warbixinna kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Mareykanka ayaa rajo ka qabo in uu wada hadallo aanu shuruud ku xirneyn oo lala yeelanayo Iran si markaas loo dejiyo ayuu yiri xisada dhex taala labada wadan. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa sheegay warkan shalay oo axad ahayd, laakiin Tehran ayaa ku tilmaantay rajo sidaas u weyn inaan laga qabi karin wada xaajoodkaasi. waxaan diyaar u nahay inaan qabanno wada xaajoodyo aan lahayn wax shuruud ah, waxaan diyaar u nahay inaan la fariisano, ayuu yiri ayaga Pompeo isagoo ku sugan dalka Switzerland. laakiinse waxaa diblomaasigaasi sare ee Mareykanka uu intaas ku daray in dadaalada Mareykanka ay yihiin kuwo ka hor imaanaya mabaadida aasaasiga ee ku dhisan waa waddankaasi Jamhuuriyadda Islaamiga ee adeega, kuwaas oo isku dayay ay yiri inay xoog wax ku muuqoonayaan. waxaa kale oo uu sheegay in Mareykanka uu diyaar u yahay wada xaajood marka Iraaniyiintu ay iyagu xaqiijiyaan inay rabaan inay u dhaqmaan sidii dad caadi ah. laakiinse wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Javad Zarif ayaa waxa uu sheegay wareysi uu siiyey TV-ga ABC in Mareykanka laga leeyahay in Washington aysan ahayn wax ku oola wada hadalladan.
madaxweyne Donald Trump ayaa dalbanaya in Syria, Ruushka iyo Iran ay joojiyaan garaacista ay ku hayaan gobolka Idlib ee dalka Syria. Trump ayaa ku sheegay bartiisa Twitter-ka xilli dambe oo xalay ah in duqeymahaasi ay ku dhimanayaan dad badan oo aan waxba galabsan oo reeyda, isagoo intaasii raaciyay in dunidu ay daawanayso kawaankan. waxaa kaloo uu isweydiiyey maxay tahay ujeedada maxaad ka helaysaan joojiya, ayuu yiri. Idlib ayaa ku taala waqooyi galbeed ee Syria, waxaana ay xuduud la leedahay dalka Turkiga. waa magaaladii ugu weyneyd ee waddanka Syria ay weli gacanta ku sii hayaan mucaaradka ka soo horjeeda madaxweyne Bashar al-Assad. mucaaradka magaaladaasi ku sii haray iyo qoysaskooda ka soo cararay magaalooyinkii kale ee haysteen kadib markii dagaal adag loogu goodiyey ayaa isugu soo ururay magaaladan oo ay buux dhaafiyeen. waxa ayna doonayaan inay si nabad ugu noolaadaan. mucaaradka magaaladan weli sii haysta ayaa ilaa iyo hadda diidan inay magaalada wareejiyaan. ciidamada Syria iyo kuwa Ruushka iyo sida uu Trump sheegay Iran ayaa kordhiyay duqeymaha ay ku hayaan magaalada Idlib.
wanaagsan mar kale dhageystayaal. madaxweyne Trump ayaa waxa uu ka duulay garoonka military ee duleedka magaalada Washington ee loo yaqaano Joint Base Andrews oo isagu ku yaala gobolka Maryland xalay abaar 8:00 habeenimo, isagoo markaasi ay u bilaabanayso booqasho 4 cisho oo uu ku tagay Yurub. haddaba Trump ayaa aroornimadii hore ee saaka ka degay London waxauna la kulmi doonaa boqoradda Britain Elizabeth II isaga oo ka qayb gali doona xuska loo sameynayo maalinta loo yaqaano D-Day, waxaana sidoo kale socdaalkiisa ku welinaya xaaskiisa iyo caruurtiisa. haddaba sidee London looga arkaa safarka Trump? soo dhaweynse ma jirtaa? waxaa warbixintan ku eegaya Ridwaan Xaaji Cabdulle.
مدحوينها دلك مريكنك دونالد ترامب أي بريتو وحا أو بوقاشة رسمها كوي ما دونا مقالة تن لندن بوقاشة دي سا وحا يقادم دون تا فتح مالموت قاسم علي وحلبان كترسن قولها ديگان كا اي مقالة تن لندن وحا أنوي ديي وحا بوقاشة دي اي كدغان تهي
دونالد ترامب هورت مكان معه المركي وهرسو انجريسكي بادو ومركي لبعض أو إيمانا بوقشو لبعض يكون إيه وحلوي مد سيدي توبانكي مركان ومركي لبعض لكن مركي هوري وحلو ديدي إن أو مارتي استيت فيزيت أما وحلي لان الدولد أحانو وين لو سودويو أو سدح مالموت أو بقرد ودن كان سودويسو مركا مدام ونكاس أدريمي سيدو جعل أو فانتاسي أما وحيالها جعل نلوشا qiyaaliga ah sida in maartay koox loo soo qaraaco bambeed loo tumo red card dadkii loo fidiyo dadka dhan loo sheego wuxuu ku nool yahay nolosha Hollywood marka maadaama uu waayay sanadkii hore sanadkaana marka loo sameeyna wali ba sanadkan xasa security ahaan darteed gaariga faraska ah oo boqorada wadankan ay raacdo oo dadka madaxda ah sida madaxweynaha hadda ugu dambeeyay marka aadka loo soo dhaweeyay oo kamid ah president Putin lagu qaado kala fiir xataa lagu qaadi maayo laakiin habeen markuu yimaado subax saaka markuu yimaado waxa lagu soo dhaweynayaa si official ah state visit ama dowlad ahaan oo ku imaanaya saddex maalmood ayuu joogi doonaa dadka aad iyo aad iyo aad ay ugu xanaaqsan yihiin qayb badan qolo waxay u naxay tahay sida uu hadlo sida maareeyay aan nidaamka iyo protocolka qaadisnayn sida uu uga hadlo dadka maxalli ah muslimiinta dadka madaw sida uga hadlo dadka maxaa jiraada laga tiray badan yahay qolana waxay u naxay tahay oo haddirtan soo baxay oo siyaasada arrimaha gudaha ee Ingiriiska ay ku dhaxmilbay
iyadoo dhinaca kale ay ku soo beegmayso xilli dalkan Britain wali uu la tacaalaya qalalaasaha ka dhashay ka bixista midowga jiro waana waxa lagu wadaa maalmo oo kadib in ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ay xilkaasi rasmi uga tagto dad fara badan ayaa si weyn uga falanqeynaya booqashada uu halkan ku imid Donald Trump iyadoo malaayiin qofna maalmaha soo socda ay dibadbaxyo ay uga soo horjeedaan booqashadiisa ay ku dhigi doonaan guud ahaan London gaar ahaan meelaha muhiimka ah ee bartamaha London madaxweyne Trump waxaa safarkiisa ku weelineysa Melania Trump oo iyadana lagu wado in ay booqato meelo muhiim ah waa socdaal si weyn loo falanqeynayo guud ahaan marka la eego dalkan Britain iyadoo inta badan dadka dibadbaxayaashu ay u arkaan Donald Trump inaanu xaq u lahayn in dalkan uu soo booqdo horey waxaa khilaafaad xoog badan uga dhexeeyay duqa magaalada London Sadiq Khan iyo madaxweyne Trump sidoo kale Qasim waxa uu ka hadlayaa khilaafaadka xoogga badan ee mararka qaarkood u dhexan kara duqa magaalada London iyo madaxweyne Trump
ku dhawaaqay maayarka magaalada London waa magaalo aad u weyn in aanan magaalada London laga soo dhaweyn doonin Donald Trump waana wax oo maareeyta xataa naftigeeda ma aan wax loogu diblomaasiyada qaabilsaneen marka waxa ay muuqato maaya sadiiqaan wuxuu u dhaqmay sidii Donald Trump laga filay asagoo kalena u dhaqmo oo ah inuu ninkaan saa u la hadlo because Donald Trump haddii kula hadashid sidii nin ama qof wax araga mas'uul ah kuugu la hadli maayo sidii qof mas'uul ah waxa marka hadda muuqato in xataa siyaasiyiinta adduunka ay Donald Trump u dhaqmayaan sidii maareeyay sidoo asaga yaqaano oo ah si aad uga hooseeso caalamka sida diblomaasiyada loo qaadan
waxana inta badan marka la eego dadku ay saadaalinayaan inaysan u suurageli doonin in uu la hadlo baarlamaanka dalkan Britain iyo in uu booqdo xafiiska ra'iisul wasaaraha dalkan Britain ee number 10 Downing Street madaxweyne Trump oo horey u soo booqday magaalada tan London ayaanay u suuragelin in baarlamaanka uu la hadlo waxana xilligan sidoo kale ay u badan tahay in labada aqal ee baarlamaanka uusan la hadli doonin mar kale waxa ka hadlaya Qasim Cali
markii la isku daro labada baarlamaan ayaa waxa u jeediyo madax badan waxa ka mid ah Nelson Mandela oo kale Nelson Mandela ninkii hal jiray madaxweynihii hore ee South Africa iyo madax badan oo timaado prime minister waxa ka mid ah Modi rag badan oo yimid oo India rag badan oo yimid waxa janis loo siiyaa ee fursad inay labada baarlamaan oo la isku daro ay la kulan la hadlaan laakiin Donald Trump waxa hadda loo sheegay in maartay uusan kasbanin inuu labadaas la hadlo marka dood ayaa socoto in la siin doono iyo in kale marka waxaan u maleyn dooraa inaan la siin doonin labada baarlamaan la isku daray inuu baarlamaanka Ingiriiska dhiimaado oo ka hadlo maadaama dad badan oo kamid ah أي سجّع لسان وحكلو ساسن سيف بقينيسو حتى أيه واحد صعطة دور شذي تضبط بشه جمعها صوص على تضبط بشه أي تهاي جون بشه حتى أكو جرنو وحيس عزليه حزب جا كونسيرفاتيف كاماتوري مارتي غوفرمنت كان هذا أي دولة دان إنغريز كحزب جا هيسو ومركز يتعزز جريت الوزارة وحامرت باللعبان دور شري قفك بدل لها
لكن وحيابها كلا مهم كه وحيين إن طلالك بريتان إيا مريكان كأي كوضا هالي دوران حرير كوضا دين عسياسة يتقالها وأهمت آدو حوكل وحانا وإنت بضان بريتو للكل من دونا بقرات الدلكن بريتان وإنت بضان وكل مكل قادن دونا باكينغهام بالاس ويدوان حاجة عبدولي في او اي لندن
وتهي آد أيوم هاتسين ردوان حاج عبدولة أي وربحين تاسي لندن نوغا صودري قرلو هالكا سأتكا لغي سنيسين وواشتون
سبح وناك سندري سيال ميلو بواد ميقال صورتان هالكاني وفيو وواشتون وحن فيلي يا سهروي لماتكي بشي رمضان والسوغاري إن مانتا أي تهي ما أنت أقدام بس أو أي دتك سومي دارا.
طبعاً ما أنت سنين هاي إيد وحال صار علينا يا هدول هاي إيد مو ما أنت تلاذة ده إن مركا طبعاً.
بوسيس كرملان كوبا حكى.
أنا قال أفتكر كانوا مستري قحوضي إيشاهي صباح اللعبة.
يا رمضانك بركة لعيان لنا هاي تيجي ساشة الصباح ونعكس المجال هذا كلام بس قبل كأهاي يا وربحين قميصي تدوبات كان يسوس صارت هي أدت تركاب كدل كان وحال وشة في إن كولومبوس أي كوينات حتى مجال هذا سان فرانسيسكو كل يوم ما هن إن كولومبوس أي وينات أسد أو كلا ندت كدجية أوسو جورة يا أي سوين أقربي حتى بع محاقو عن إن كولومبوس أي دافتي مجالو يبطن وربحين تن وحال نودي عرس السهر عبد أحمد
magalada waxaa la sheegay inay soo weyn u kubciiso marka loo eego dadka u soo haajiray iyo soo galootiga afrikaanka u badan ee halkaas shaqooyinkii noloshaba ka bilowday magalada Columbus waxaa la sheegay in ganacsi ahaan ay kobacday sidoo kale sanadkii 2018kii ay soo gaareen dad ka badan 10,000 oo qof ayadoo ay ku nool yihiin tir ahaan dad gaaraya 890 iyo 2 ruux sida ay sheegtay hay'adda federaalka ee tirkoobka dalkan Mareykanka magalada Columbus Ohio waa magaalada ada labaad ee Soomaalida ugu badan ee degan yihiin dalka Mareykanka markii si loo eego hadaba sidee ay ahayd markii Soomaalidu ugu horeysay ee iimaaneysa dalka Mareykanka ayagu qaxooti ah xilli ku siman haatan waqti ka badan dhowr iyo 20 sano Star Guuleed waxa ay 1995 ay shantii soo dagtay magaalada Columbus
like a country town amale iska ahayd magaalo aan dad badan joogin magaalo aan ma weyn oo badan aan haysan meelo badan ma dhisneen aad bay u yaraaday u soo koobnay jidadkeeda waa rafaadsanayd dad population badan ma jirin
Soomaalida ka waran siday ahayd ma joogin
Soomaalida aad bay ugu yaraayeen markaan wadankan soo galay afar qof oo amalo studentiyo dad waa hore soo galay studentiyo ma ogiye family ee sida hadda loo degan yahay iyo businessyada iyo waxyaalahan tirada badan oo hadda la haysto opportunity kar badan majiri magaalada dad badan ba imaaday community al badan imaaday even dadkii Mareykanka ku dhashay New York laga soo guuray taaka waa laga soo guuray moolashiya batay bisniya batay opportunity magaalada isna only one community inay u badatay dadko dhan ay saameeyay u wada batay civic years economic markuu dhacay Mareykanka most of it markaas loo soo guuray magaalada wadamadii oo sidii ay waxa u maleena sidii oo xogaa ليس سنايو حقا شقول لغه لاي اني كدن بيسي الى اهيداني بكوز لاسي بسيير احوق لو سوكالي
حسن علي محمد حسن ديري وقدوميها جالية دا صومالي دا كولومبوس اوهايو وحا اوكامي دها دادكي مدد دا دير دقنا كولومبوس
انتي وحاوي دا مغالا دا مغالا وين مغالا احيد لما تنسان كوهر حتى انا وحاي نغطي قبلها دا الامير ويستيغا قبلها دا بحي مريكن قلبات كتحي حتى وحاي نغطي مغالا دا اللوات اول مغالا من انديانا بلسو الانتراع حيث حتى وكا غادي وحانا وحاوي مغالا دا تدعى دا فرابلان او حسيوه دقي اما اما كنت اهاتو اما ها اهاتو تذكرتو او بروفيشنال او ويمي شغوين فرابلان او الابوري وحا كلاو كلها لتامعات وين او فهوين قبلها دا او اي كتر هيدا
مراكن كإتروكوب كوحا سودو كلا إيشيك تين مغالوين دورا أو إيكامي تاي فينيكس أريزونا إيا سودو كلا سان أنتونيو إيا فورث وورث أو تاكسيس إيا أيغونو كورديان مركا لإيغو هدابا محا إسبدل كان لوغا دريما يا وقتغان كورر إيا كولومبوس محينا يهين وحيابها صوفت أو نقونكرا واكن مركا لحسن ديري
markaan u noqdo halka jiray meelo fara badan oo ay beero kale iyo ku ol jireen maanta waxa ku yaala sara waaweyn oo tiro badan ee waxa kalifay dad aad u fara badan ee magaalada soo tagay tusaale ahaan 2012 ilaa iyo 2015 waxa la sheegay in soo tageen 115,000 oo qof ee waxa kale aad ayan u soo tageen fara badan oo immigrant jira oo anagu aanu ka minahay ee markaan soo tagnay magaalada 700,000 bay haddana waxa way 1 milyan bay maraysa waxa abuurmay runtii oo jira meeshan waa meel ku taala bartamaha wadanka oo dhinaca walba Mareykanka 500 oo mayl bay u jirtaa waxa ku yaala bakhaarada ugu waaweyn oo ganacsiga oo wax la isku weydaarsado wadanka Mareykanka oo dhan ee hadda aan soo qaato Soomaalidu waxay noqotay dadka ugu tirada badan ee meelahan soo guuray magaalada soo guuray runtii hadda maxaa la yiraahdaa ah nambar muuqda oo magaalada ka muuqda statekana guud ahaan marka la eegaba dadka immigrantska waxaa la yiraahdaa hadda waa 4.5% caruurta ay dhaleen waxa weeye 4.5% oo waxa la yiraahdaa 500,000 700,000 oo jira
marka ay kasoo wareegato ayaa warbixintan lagu sheegay hay'adda tirokoobka dalka Mareykanka 2025 kadib ayaa la filayaa in Columbus, Ohio ay shacabkeedu gaari doonaan ayaa la yiri 1 milyan oo qof waxaana warbixintu sidoo kale ay sheegtay in kororka dadka ee Columbus uu ku lamaansan yahay faa'iidooyin iyo qasaarooyin labaduba magaalada oo ka shaqeysa ayaa la yiri horumarinteeda dhinaca guryaha iyo sidoo kale gaadiidka dadku ay raacaan ayaa sahli doonta dhinaca kale in dadku ay sii bataan oo waqtigan waxa la saadaalinaya ay ka sii bataan sidoo kale magaalooyinka dhaafsan ay sii dhaafi karta ayaa la yiri sidoo kale hay'adda federaalka ee tirokoobka dalkan Mareykanka ee soo saartay warbixintan waxa ay sheegtay in Newark oo iyaduna ah magaalo ka tirsan Ohio ee kobciiso taasi oo la sheegay in dadkeeda waqtigan ay gaarayaan 10,000 oo dad ah Columbus Ohio ayaa marka la eego shirkadaha ganacsiga ah dadka iskuulada u soo doonanaya iyo ganacsigeeda sii kordhaya waxa ay sabab u noqotay in dad fara badan oo qoysas ah ay halkaasi u guuraan iyadoo nolosha qoysaskuna la sheegay inay si weyn ugu fiican tahay taasi oo keentay in isbeddel weyn la dareemo dhowrkii sano ugu dambeysay
سهرة عبد أحمد أيها وربحين تاسيسه كايسو دوده هل قد كلاسو عطانا و VOA واشنطن
وهذاك دين عقلنا مامولك مدحوين دونالد ترام أيها ولي السيجارة وحيو إيغيان إيران أيها وشيغي إن الديار ويهم وده هذا الله إلا قلان هقان كدالكاسي وريها VOA ذا ميكل بومان أيها وربحين تان سو دياري وحاسسو جودنس فلسطين حمد إيمان
Todobaadyo booda qaawin iyo hanjabaad military lagu hayay Dahraan iyadoo laga digayay qatar degdeg ah oo ka soo socota Iran ayaa hadda waxa uu maamulka Trump soo jeedinayaa wadahadal uu la galay dalka Iran. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu yiri:
"We're prepared to engage in a conversation with no preconditions. We're ready to sit down with them. But the American effort to fundamentally
waxaan isku diyaarinaynaa inaan wada hadal aanay shuruudo ku xirneyn la galmo Iran waxaan diyaar u nahay in aynu la fariisano balse dadaalka Mareykanka ugu jiro inay weeciyaan dhaqdhaqaaqyada wax dhibaateynta ah ee jamhuuriyadan islaamiga ah iyo ciidamadeeda kacaanka waa ay sii socon doonaan Bombaya ayaa hadalkan jeediyay isagoo booqanaya dalka Switzerland oo Mareykanka u matala danaha Iran lagana yaabo inuu noqdo dhexdhexaadiyaha labada dal ee kala fog dhinaca Iran waxay wali sii wadaan in ay hoos u dhigto suuragalnimada wada hadal ay la galaan Mareykanka inta maamulka Trump ay sii wadaan cadaadiska ay ku hayaan dawladda Iran wareysi lala yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Mohammad Jafar Sharif oo laga sii daayay TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week ayuu ku sheegay in qaabka uu howlaha u qabto madaxweyne Trump ay yihiin kuwa ay dhici karto in ay ka shaqeeyaan dhinaca suuqa guryo iibinta balse aysan ahayn qaab ay ku shaqeyn karaan marka Iran lala macaamilayo.
I've said it before, threats against Iran never work. Never threaten an Iranian.
Hadda korna waan sheegay, hanjabaad ka dhana Iran weligeed ma shaqeynayso. Marna ha u hanjabin Iran, isku day in aad xurmayso, taasi waa ay shaqeyn kartaa. wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa sheegay inuu jecel yahay in Trump lagu sii hayo oo aan looga neefin inuu maleeyo in waxa Iran ay sameyn karto iyo waxa aysan sameyn karin wuxuu soo hoosta ka xariiqay in Tehran aysan marnaba aan laga hor istaagi karin in ay dhex mushaaxdo gacanka Persia Mohamed Jafad Sharif oo la hadlaya TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week ayaa waxa uu intaasii raaciyay
We call this place the Persian Gulf for a reason. Just imagine if Iran were to come to California coast or were to come to
Florida. Waxaanu goobtan ugu yeernaa gacanta Persia. Waana sabab. Marka qiyaas haddii ciidamada militariga Iran ay yimaadaan xeebaha California ama Florida, sidee ayaa dareemi lahayd? Sidee taasi uga falcelin lahayd? Maamulka Trump ayaa ka saaray Mareykanka heshiiska caalamiga ah ee nukliyeerka ee lala galay Iran. Oo loo soo gaabiyay GCPA. Bombeya ayaa sheegay in heegsiga weynaa ee Mareykanka uusan isbeddel ku imanin.
We're doing our work to make sure that Iran never ends up in a place where it can have.
Hawshan ayaanu wadanaa si aynu u xaqiijino in Iran aysan ku dhamaan meel ay yeelan karto hub nukliyeer ah. Bishii hore, Mike Bombeya ayaa gacan ka geystay in warbixin sir ah oo ku saabsan Iran la siiyay dhamaan xubnaha Kongreeska oo toddobaadkan Washington ku soo laabanaya kadib fasax toddobaad ah qaar badan oo ka mid ah xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa ku amaanay maamulka Trump sida ay u adkeeyeen feejignaanta xaaladda qatareed ee Iran ka soo baxday sida ay u tahay mid dhab ah halka qaar badan oo ka mid ah dimuqraadigana ay sheegeen in aqalka cad ay qatar u galeen dagaal kale oo military oo masiibo ah oo ka dhaca bariga dhexe
warbixintii wariyaha VOA da Michael Bowman oo uu soo jeedinay Sony DR oo ay soo jeedinayso Falastiin Axmed Iimaan aan iraahdo ayay taasi ahayd markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade
kuwanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka ciyaaraha NBA-da waddanka Mareykanka hadii aan ku bilaabo Golden State waxa magaalada Toronto ee waddanka Canada ku soo gabagabay kulan labaad oo dhexmaray kooxaha kubadda koleyga ee Golden State Warriors iyo Toronto Raptors kulankii hore waxa soo guuleysatay kooxda Toronto waxayna caawa Toronto doonaysay in ay kulankii labaad ee gurigeeda ku ciyaarayso ay badiso iyadoo marka laba gool wadata si ay ugu noqoto guriga Golden State asaate kooxda Golden State Warriors ayaa iyadu arinta ka gadisan wadatay waxayna doonaysay kulankii caawa in ay gool kale hoyo waxaana u suura gashay oo markii ciyaartu soo gabagabowday waxay guusha ku raacday 109-104 oo ay kooxda Golden State Warriors ku guuleysatay ciyaaryahanada Iguodala iyo ciyaaryahanka Stephen Curry ayaana u muuqday xidigo isa soo dhaarsaday waan doonaynin kooxdooda in laga guuleysto Iguodala ayaa saddexdii dibcood ee ugu dambeysay u dhaliyay kooxdiisa taasi oo u suuragelisay in ay guul ku hantiyaan taas ahaatee kooxda Golden State Warriors waxaa dhaawac xoogan uu ka soo gaaray ciyaaryahanka Klay Thompson mid ka mid ah xidigaha ay kooxdu ku duusho waxaa la tilmaamaa isaga iyo Stephen Curry inay yihiin laabinta walaalaha ee kala dhicin isla markaasina kooxda guulaha u keena looma jeedo inay si dhab ah u wada dhashen laakiin waa laba wiil oo isugu jira haddana isugu kubade waayo saddex leeyda ayay marba dhan ka tuuraan asaatee haatan waxaad moodaa ciyaaryahan Stephen Curry garabkiisa in laga baxay oo Klay Thompson maalmo badan oo soo socda uu dhaawac kaga maqnaan doono sidoo kale ciyaaryahan Looney ayaa isna kooxdaasi ka dhaawacmay dhinaca Toronto waxaad moodaa xidigahoodu inaanay habeenkii xalay ahaa ku soo talagalin inay wax guula gaaraan marka aad eegto xidigaha kale ee kooxda marka laga reebo ciyaaryahan Kawhi Leonard in aanay habeenkii xalay ahaa u soo diyaar garoobin kulanka wax guula inay kala tagaan laakiin ciyaaryahan Kawhi Leonard ayaa isagu 34 dhibcood dhaliyay isla markaasina waxa uu ahaa xidigii garoonka walow kooxdiisu ay guul darro kala hoyatay garoonka waxaa la isweydiinayaa haddaba labada lugood ee dambe marka la isugu tago guriga Golden State Warriors waxa ay Toronto la soo shirtay doonto sidoo kale ciyaaryahanada dhaawaca kaga maqan kooxda Golden State Warriors oo Kevin Durant oo hore kaga dhaawacnaa haddana uu Klay Thompson ku biiray ma u suuragalaysaa inay Toronto iska caabiso oo xidigo aad u wanaagsan ku hubaysan waxaa la kala ogaan doonaa maalinta Arbacada oo kulanka saddexaad labada kooxood ay ku wada ciyaari doonaan guriga Golden State Warriors haatanna ciyaaraha kubadda cagta ee waddankaasi Ingiriiska haddii aan soo qaato kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa magaalada Liverpool waxaa ku soo dhaweeyay oo u damaashaadayay isla markaasina u saacadtumayay guushii ay habeenero ka soo gaartay kulanka qaranka Yurub ee Champions League taageerayaal kor u dhaafay 700 oo kun Cali Sweedinaya tira inta la eego taageerayaal ee Toro ma ku noolaayeen magaalada Liverpool asaad badan ay leeyeen taageerayaashan ayaa moodaa inay meel kale gudisan oo waddanka Ingiriiska isaga soo habar wacdeen waxaana taageerayaashaasi aad u fara badnaa la hadlay tababaraha kooxda kubadda cagta ee Liverpool Klopp oo sheegay hadii aad tahay cunug da'yar oo jecel inuu ciyaarta kubadda cagta taageero ma jirto koox ka wanaagsan Liverpool oo aad taageeri leh waxaana haatan warar soo baxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Liverpool maamulkeedu ay doonayaan macallinkan inay heshiiska kooxda kula joogo ay u sii dheereeyaan islamarkaasina ay lacag midda hadda uu ka qaato ka badanaysiyaan wararku waxay sheegayaan ilaa iyo 10 milyan oo garan ingiriiska sanadkii in macallinka la doonayo in lagula heshiiyo laakiin lama oga wararkaasi waxa ka runta hase ahaatee wargeysyada ingiriiska qaar ka mid a ayaa sidaasi qoray dhegeystayaal xubinta ciyaaru waa nageetaasana kulan dambe maa mascad oo idila sidaayo
ciyaarihii mascadaan intaasi ku dhaafno markana dhinaca suugaanta hees nabi amaana codka macan allah naxariista xaliima khaliif cumar magood
raacday nabiga rafiiqiisa noqotay codkaasi baxsanaa ee bahu raxmad ee xaliima qalif magool ayaan idaacaddeenna subaxnimo kusoo gabagabeynaynaa falastiin axmed imaan iyo anigu waa sahra cabdi axmed ba intaynu mar kale kulmi doono iyo ilyaas gabayaaho oo dhinac ciisa ka soo saarista barnaamijkeena jooga intaynu mar kale kulmi doono dhammaanteenba dhegihiinaan uga sii tagna nabi ammaankaasi
Thank you.